Dobré ráno všem přítomným. Chtěla bych vás tady přivítat. Jsem tady na tom místě taková trošku nesvá, ale to asi není tak důležité, protože důležité bude to slovo, které uslyšíme, důležité budou naše otevřená srdce. Tak vás dneska vítám, tak vás dneska zvu na toto shromáždění a chtěla bych vás přivítat veršem, který jsem četla ráno v ranních chvilkách neboli denním čtení. A je to z Jeremiáše ze 14. kapitoly 9. verš. Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás. Tak zaznívá z toho verše taková až upěnlivá prosba, taková hodně osobní prosba o tom nezříkání. A když jsem tak o tom přemýšlela, tak jsem si řekla, že vám k tomu přečtu něco, takovou část úvahy od Charlese Spurgeona, misionáře, kazatele, který napsal něco takového to krásného. Duch svatý utěšitel. Bůh, Duch svatý, je velmi milující utěšitel. Mě svírá úzkost a potřebuji utěšit. Někdo, kdo jde kolem, uslyší o mém zármutku, přijde, sedne si a snaží se mě povzbudit. Říká spoustu konejšivých slov, ale nemiluje mě. Je to cizinec, vůbec mě nezná a přišel jen proto, aby vyzkoušel, co umí. A jaký bude výsledek? Protože mě nemiluje, jeho slova se valí okolo mě jako olej přes kus mramoru. Jsou jako déšť cupitající po kamenech a nedokáže rozbít můj smutek. Ten je skálopevný a nepohnutý. Ale kdyby ke mně s útěchou přišel někdo, kdo mě miluje jako svůj vlastní život, jeho slova by pro mě byla jako hudba, chutnala by jako med. On zná heslo dveří mého srdce, mé ucho naslouchá každému jeho slovu. Zachytím intonaci každé slabiky, protože jeho slova jsou pro mě jako harmonie nebeských harf. Láska má vlastní hlas, hovoří vlastním jazykem. Její nářečí a přízvuk nedokáže nikdo napodobit. Nedokáže ho napodobit moudrost, nedocílíme ho řečněním. Jen láska sama se dokáže dotknout truchlícího srdce. Láska je jediný kapesník, který dokáže setřít slzy truchlících. A není snad Duch svatý, milující utěšitel? Ty svatý, víš, jak moc tě Duch svatý miluje? Dokážeš změřit lásku ducha? Víš, jak velké zalíbení v tobě má? Jdi a změř nebesa metrem, jdi a zvaž hory na vahách, jdi a spočítej kapky v oceánu, jdi a spočítej písek na mořském pobřeží. Až pak se ti to povede. Budeš vědět, jak moc tě duch miluje. Miluje tě už dlouho, miluje tě vší láskou. Vždycky tě miloval a vždycky tě bude milovat. On je ta osoba, která tě jistě může utěšit, protože on miluje. Pus ho tedy do svého srdce, aby tě mohl utěšit ve tvém zármutku. Já bych teď poprosila Táňu, aby přečetla čtení pro dnešní den ze Starého zákona z Amose z 8. kapitoly 1. až 12. verš a hned po Táně poprosím chválící skupinku a naše hudebníky, kteří jsou dneska v úžasném složení, abychom mohli chválit Boha ze srdce a tak, jak dokážeme.
Amos, 8. kapitola, 1. až 12. verš. Toto mi ukázal panovník Hospodin. Hle, koš zralého ovoce. a zeptal se: Amosi, co vidíš? Odpověděl jsem: koš zralého ovoce. Hospodin mi řekl: Izrael, můj lid, je zralý pro konec. Už mu nebudu dál promíjet. V onen den se obrátí chrámové zpěvy v kvílení, je výrok panovníka Hospodina, mnoho mrtvých těl bude pohozeno na všech místech. Tiše! Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. Říkáte: kdy už pomine novoluní, abychom se zprodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku. Na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou, abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků a abychom prodali obilní zadinu. Přísahal Hospodin při sobě, při píše Jákobově: nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek. Nebude se nad tím třást země a truchlit každý její obyvatel? Celá se vzedme jako Nil a zase ustoupí a opadne jako egyptská řeka. V onen den způsobím, je výrok panovníka Hospodina, že slunce zapadne v poledne, tmou zahalím zemi za jasného dne. Vaše slavnosti proměním ve smutek, všechny vaše písně v žalospěvy. Na všechna bedra vložím žíněnou suknici, na každé hlavě bude lisina. Učiním, že bude v zemi smutek jako nad jednorozeným a její poslední chvíle jako den hořkosti. Hle, přicházejí dny, je výrok panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu, ani žízem po vodě, nýbrž poslyšení slov Hospodinových. Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ. Budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou. Evangelium podle Lukáše, 10. kapitola, 38. až 42. verš. Když se Ježíš s učedníky dál vešel do jedné vesnice, tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.
No a teď už poprosím Pavla, aby nám přišel vyřídit Boží slovo.
Přeji vám požehnané nedělní ráno, prázdninové ráno, ty prázdninové měsíce nám přinášejí buď prázdnější modlitevnu, jako dneska tady, anebo plnější modlitevnu, jako jsme měli před chvílí ve Valticích, kde přišlo pár hostí a pomalu nebylo si kde sednout. Tak je to pěkné, je to takové setkávání lidí nebo nové zkušenosti a podobně. Těším se z toho, že jste přišli a že jste si vybrali to lepší společenství věřících lidí, protože jste si mohli vybrat také jinak. To slovo, které jste slyšeli ze starého i z nového zákona, má mnoho vážných duchovních témat. A když jsem se modlil a prosil jsem o to, abych uchopil jedno z těch témat, tak mi pán ukázal na takové varování před duchovní lhostejností, které z těch obou těch textů nějak mi zaznívalo. A říkal jsem si, duchovní lhostejnost je velmi nebezpečná věc, je to takový tichý nepřítel. A vy, kteří máte vysoký krevní tlak anebo se zajímáte o ty věci, tak víte, že krevní tlak je, jak se říká, tichý zabiják. Slyšeli jste to, ten výraz? Že vysoký krevní tlak je tichý zabiják. Proč? Protože když máte vysoký tlak a není velmi vysoký, že odpadnete, tak vlastně ho ani moc nevnímáte. Jo, je to taková věc, kterou nevidíme, ale která v nás je, působí a může mít zhoubné následky, protože působí na vnitřní orgány a ty vnitřní orgány postupně slábnou a některý z nich může skolabovat a my můžeme i umřít. ale dost medicíny, protože tomu nerozumím, tak nebudu mluvit do věcí medicíny. Nicméně přišla mi tady taková paralela právě s duchovní lhostejností. Duchovní lhostejnost je také taková trochu nenápadná věc. Není to otevřené odmítnutí Boha. Je to zpravidla u věřících lidí takové pozvolné ochabování zájmu o duchovní věci. Není to otevřený odpor vůči Bohu. Není to výkřik nevěřím, a nebo nějaké vědomé odvrácení se od víry. Duchovní lhostejnost je tichý, nenápadný, možná pro někoho, pro toho člověka samotného, i neviditelný proces, kdy člověk ztrácí vnitřní citlivost na boží hlas. Je to jako když dohasí na plamínek třeba nějaké svíčky. Já jsem to pozoroval nedávno, jsem měl zapálenou svíčku a pozoroval jsem, jak dohasí na ten plamínek. Chvíli to ještě hoří, pak to zakouří a zasne. A tak mi to nějak přišlo, že ta duchovní lhostejnost je takový nenápadný proces, kdy člověk ztrácí vnitřní citlivost na boží hlas. Postupně, ne najednou, ale jednou přijde to zhasnutí, jako u té svíčky. Většinou to začíná malými kompromisy. Dnes jsem unavený, nebudu se modlit. Nebo dneska mám nějaký problém s očima, nebudu číst Bibli. Přiznávám se, že to je můj problém, protože potřebuji jít k očnímu a už vidím dost špatně, ale pořád to nějak překonávám a čtu. No, nebo že člověk ztrácí takovou vnitřní citlivost na boží hlas. Boží hlas je, jak víme, někdy tichý a jemný. Ne vždycky Pán Bůh promlouvá přes nějaký takový vážný životní situace. Někdy promlouvá tichosti a člověk jaksi ztrácí takovou tu citlivost na boží hlas, když teda ochabuje jeho vztah s Bohem nebo její vztah s Bohem. Takový typický je člověk, který zná pravdu boží, ale přestává mít zájem žít podle té boží pravdy a můžou k tomu být různé důvody, někdy i velmi rozumové, racionální. Ale ten člověk, pokud to tak prožívá, tak zpravidla ten boží duch se ho nějakým způsobem přece dotýká a cítí, že nastává v jeho životě hluboký a bolestný rozpor mezi tím vzácným poznáním, které mu Bůh dal, a mezi tím jednáním, konáním, tím, co teďko prožívá. Takový typický člověk je tento. Vyrůstal ve křesťanské rodině, zná Bibli, mnohokrát ji třeba i četl, ví, co znamená milovat bližního, ví, co je to odpouštět, být pokorný, čestný, žít v pravdě. A dlouho se snažil podle toho žít, ale postupně se začal přizpůsobovat okolnímu světu. Začalo to třeba v práci, kde různé tlaky ho vedou k tomu, že mlčí při neetických praktikách, protože to dělají všichni. Ve vztazích druhým lidem se stává takovým povrchnějším, vyhýbá se hlubším rozhovorům o víře, neboť možná by o něm řekli, že je podivín. Ve svém nitru cítí, že ztrácí směr, ale utěšuje se s tím, že Bůh přece chápe, že to mám těžké. Stále ví, co je pravda, ale přestává ji žít. Ne proto, že by zapomínal, ale prostě proto, že ji přestal považovat za dost důležitou. Ztrácí boží pravda, ztrácí jeho nebo její pozornost. A tak tady máme takový základní vzorec. Znalost pravdy, člověk ví, co je správné morálně, duchovně i lidsky, ale odklání se od této pravdy. Postupně se přizpůsobuje tlaku okolí, pohodlí možná, někdy strachu, anebo někdy vlastní touze po uznání většiny lidí. A prožívá vnitřní konflikt. Není to jednoduché. Pravda zmizela, ale je umlčena. Žije v rozporu s tím, co ví. Když žijeme v rozporu s tím, co víme, tak zpravidla prožíváme velké vnitřní napětí. Není to dobrý stav. No a projevuje se to tím, že ten člověk sice zná Bibli, ví, co je správné, ale nechává se unášet proudem okolního světa. Chodí do kostela, do shromáždění, do modlitevny, ale jeho nebo její srdce je jinde. U práce, starostí, zábavy. Mluví o Bohu, ale s Bohem už nežije. Je to jako když někdo zná cestu, ví, kam má dojet, ale brzdí a zastavuje u krajnice a dál už to nejde. Nebo jako když někdo slyší varování, ale nebere ho vážně, protože nemá tu zkušenost, novou zkušenost, která není dobrá, a tak jde dále až do chvíle, kdy je pozdě. No a tady přicházíme k tomu Amosovi, co jste slyšeli jako první čtení. V textu z Amose lidé formálně slaví svátky, ale co? Všimli jste si, co je v jejich srdci? Těší se, až ty svátky skončí. Proč? No, protože chtějí znovu podvádět a vydělávat. Chtějí kšeftovat a přitom vlastně nedbat na to, co jim pravil zákon, protože zákon říkal, že musí dát dobrou míru, vrchovatou, natřesenou, ale oni chtějí dát méně a chtějí, aby se jim zaplatilo více. A tak to je takový příklad v Amosovi, který kontrastuje, nebo který možná doplňuje spíš ten novozákonní text, kde Marta je zaměstnána službou tak, že přehlédne samotného Ježíše. A otázka vlastně je, jsme duchovně bdělí nebo otupělí. Ten Amos, ta 8. kapitola, verše 1 až 12, ukazují, že symbol zralého ovoce, který tam je, není pro požehnání, ale pro soud. Je to takový zvláštní obraz, protože třeba koš zralého ovoce pro mě to je naděje, že budu mít něco dobrýho, zvláště jablka je velmi miluju. Ale i jiné ovoce mám rád, zejména když Vlasta z toho udělá takový ovocný salát ze šláčkou, no, tak to je dobrota. Ale tady ten koš, ovocný koš, mluví o zralosti, ne pro požehnání, ale pro soud. Oni se dostali do situace lhostejnosti vůči Bohu, která vedla k duchovnímu úpadku, který se projevoval navenek tím, co jsem před chvíli zmínil. Začali být lhostejní vůči spravedlnosti a vůči chudým. Těšili se, že budou znovu podvádět a vydělávat. Náboženské formy jim zůstaly. Ano, oni jako dělali věci, které se očekávali, že budou dělat, ale srdce je jinde. A potom měl za to přijít Boží trest. A Boží slovo říká, že to je ten nejhorší trest. Jaký to bude trest? Budou mít hlad po Božím slovu, ale už bude pozdě. Lidé budou hledat Boží hlas, ale nebudou ho slyšet. Je to teda varování, že duchovní lhostejnost může vést k duchovnímu tichu. K duchovnímu tichu. Je to velmi špatné, když člověk má duchovní ticho. Nevím, jestli někdy to tak prožijete, že třeba jste unavení a nebo rozptýlení příliš věcmi a teď se chcete modlit, ale nic vás nenapadá. Nevíte, co byste Pánu Bohu řekli. Možná proto, že třeba ta vaše mysl je u toho zralého koše ovoce, co byste si rádi dali, anebo z nějakých jiných důvodů. A cítíte se otupělí a nevíte, jak z toho ven. Ale to je jen taková předchuť. To ještě není pozdě. Jo? Tady to Boží slovo předjímá ten konečný stav člověka, který se duchovní lhostejností dostane až do bodu, že už není ani ochoten, ani nemá zájem ten Boží hlas slyšet. Tak k tomu velmi dobře promlouvá poselství toho textu o Martě a Marii. Ten kontrast mezi Martou a Marií, jak je popsán v Lukášově evangeliu, je nádherným obrazem dvou různých postojů k duchovnímu životu. Podívejme se v krátkosti na to. Marta, to je obraz duchovní rozptýlenosti. Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Co dělá Marta? Pracuje. To, co děláme i my, když máme návštěvu třeba, že jo? Zvláště, když máme návštěvu. My jsme Slované, rádi hostíme. Tak když má přijet návštěva, tak nejen, že všechno vypucujeme, ale taky navaříme. Uděláme toho daleko víc, než je třeba. Máme hodně, hodně starostí. A to dělala i Marta. Ta měla vzácnou návštěvu. Nedělala nic špatného. Bible neříká, že dělá špatnou věc. Slouží, připravuje, stará se o hosty. Jenže její srdce bylo tím sloužením tak rozptýlené, tolik se soustředila na službu, že ze zřeteli začala ztrácet samotného Ježíše. Ta její služba v daném případě nebyla na prospěch, protože se stala zdrojem frustrace, začne si stěžovat na Marii, protože cítí, že je na to sama, jak to na ní padá, jak je přetížená. Neznáte ten pocit? Já myslím, že zejména ženy, vy to asi občas cítíte, jak jste přetížené. Ale tady v tomhle konkrétním příkladu nejde o to, odsoudit Martu za to, co dělá, vůbec ne. Jenom tady to duchovní poselství z toho textu je velmi vážné v tom smyslu, že říká, můžeš nebo můžeme dělat správné věci, ale s nesprávným zaměřením nebo s nesprávným načasováním. Aktivita bez naslouchání Bohu může vést k duchovnímu vyčerpání. A Marta je obrazem člověka, který zná pravdu, ale již tu pravdu nežije v klidu a důvěře. Stává se člověkem, který se nechává pohltit okolnostmi. To k nám hovoří, myslím, ke všem, ke každému z nás. Oproti tomu Marie je obrazem duchovní pozornosti. Ježíš říká, Marie si vybrala dobrý díl, který ji nebude odňat. Marie sedí u Ježíšových nohou, to je vlastně postoj učedníka. Pavel říká, že seděl u nohou Gamaliele, všimli jste si to někdy. Pavel apoštol seděl u nohou, to znamená byl žákem věhlasného tehdejšího učitele, znalce, mudrce, seděl u jeho nohou. Marie sedí u nohou Ježíšových a to sezení, člověk je níž než ten člověk, který učí, je výraz pokory. která je pokorná a chce naslouchat, chce se učit. A v tu chvíli neřeší nic jiného. Neřeší ani to, že Marta to vzala z jiného konce, nevšímá si prostě ostatních, dává přednost vztahu před výkonem. To je, myslím, důležité, abychom si uvědomili pro vztahy s Bohem i pro vztahy s našimi bližními. Dávat přednost vztahu před výkonem. Dávat přednost vztahu s Bohem před tím, co mne zaneprázdňuje. Dávat přednost vztahu k druhému člověku, k bližnímu, před tím, abych využil ten čas třeba, jako ti Židé tam v tom příběhu Amose, prostě získávali nějaké finance. Myslím si, že to je všechno takové velmi aktuální. Ke mně to aspoň teda velmi, velmi promlouvá. Ta Marta a Marie jsou dvě různé osobnosti, ale Marie je tu obrazem duchovní pozornosti. Její pozornost je soustředěná, klidná, hluboká. Tak myslím si, že jedno z takových výzev toho textu je také právě nacházet si čas na to soustředění a máte z toho potom velký užitek. Já vím, že ke čtení Bible k modlitbě je potřebné mít takové soustředění a k tomu zpravidla potřebujeme ticho, tak je to v rodinách, kde jsou třeba děti, tak je to náročné, že když jsou doma teď o prázdninách, tak najít si třeba soustředění. Já to mám podstatně lehčí teď, když nemáme momentálně žádnou návštěvu. Ale, a je to skutečně velké požehnání. Já jsem si včera sednul a znovu jsem si pročítal Amose a potom za Amosem je prorok nejmenší, úplně nejkratší. Jak se jmenuje? Kdo to ví, co je za Amosem? Bez dívání do Bible. Hozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Joáš, Micháš. Abdiáš je to, že? Abdiáš. Je to takový prorok, o kterém se nic moc neví. Jediná zmínka je v Biblii, není ani v jiných spisech o tomto prorokovi. Neví se přesně ani, kdy žil. Možná, že v 9. století, možná, že to byl současník Amose v 7. století. Nevíme přesně, ale to jeho poselství je takové hluboké, pěkné a já jsem prostě měl čas na to soustředění. Měl jsem klid, seděl jsem v kanceláři a měl jsem klid a teď jsem si to pročítal a říkal jsem si, no proč nevyužít techniku? Využiju techniku a najdu si nějaké výklady, co o tom říkají Židé, co o tom říká klasická teologie, co o tom říká moderní evangelikální teologie. A teď jsem si to pročítal, umělá inteligence je báječná, že vám všechno rychle najde, a teď jsem si to pročítal a srovnával jsem si to. A jak jsem si tak čítal toho proroka, tak to bylo úžasné požehnání, že potom jsem dokonce manželce něco z toho říkal, co běžně nedělám, jsem přiběh domů a říkal jsem jí něco z toho, nevím, jestli to zajímalo, ale zdálo se, že jo, tak jsem prostě se potřeboval vypovídat z toho, jakou chvíli soustředění jsem v tu chvíli prožil. A tohle to je, ano, to je to, co Pán Bůh nám doporučuje skrze tu Marii. Soustředěnost, klid, hlubokou pozornost, bdělost, ale také priority. Všechny věci v životě jsou důležité, včetně toho, co dělala Marta. Velmi důležité. Žádná z těch prací domácích není nedůležitá. Je to důležité. Jenže je potřebné vědět, kdy ty práce dělat a kdy je nedělat. Když jsme s Ježíšem, když sedíme u jeho nohou, tak tehdy všechny práce by měly jít bokem. A tehdy prožíváme to, co prožila Marie. Tu věčnost, trvalost, Boží slovo, přítomnost Krista. A Pán Ježíš tuhle její volbu nejen schvaluje, nejen, že neřekne, šup, choď pomáhat Martě, nevidíš, jak maká, ne. On ji chválí za to, a dává jí za příklad. To je úžasné, protože pan Ježíš tady říká, že všichni jsou sice potřební, ale bez naslouchání Božímu slovu, bez vztahu s Božím synem, i dobré věci se mohou stát překážkou. A to je takové dost důležité poselství k tomu dnešnímu ránu. Marie ukazuje, že duchovní život začíná u vztahu, ne u výkonu. A tady se můžeme poučit o tom, čeho jsem byl i svědkem počas své dlouhé kazatelské činnosti a učitelské činnosti, že vlastně ta služba se může stát někdy i únikem od vztahu s Bohem. Pamatuji na lidi, kteří prostě utíkali ze společenství kvůli nějaké službě. A ta služba byla dobrá, ale vynechali to, co je nejdůležitější, a to je vztah s lidem a s Bohem. Tak tady nás to vyučuje, nás, kteří jsme takový aktivnější. Kdo se počítáte mezi aktivní lidi? Já myslím, že všichni, já teda nejvíc se počítám a vždycky jsem chtěl být rychle ze vším hotový. S tím musím bojovat, je to takový můj naturel. Ale tady vlastně říká Pán Bůh, že aktivismus místo vnitřního vztahu s Bohem není dobrý. Tak se na to vzpomeňme. No a teda na závěr, jak se chránit před duchovní lhostejností? Tak písmo ukazuje na několik významných věcí, je velmi stručně shrnu. Především pravidelná duchovní sebereflexe, nastavení zrcadlo sám sobě si mám nastavit zrcadlo, jak na tom duchovně jsem, jak se má moje duše. Dejte si otázku, jak se má moje duše. A zkuste na to před Bohem, před sebou, tak čestně odpovědět. Je ten můj vztah s Bohem živý, nebo už je jen takový nějaký, abych naplňoval formy, říkáme formální, že kde jsem. Přijdu-li k tomu, a já věřím, že každý z nás někdy jsme trošku vlažnější duchovně, přijdu-li k tomu, že ty praktiky, které dnes mě nějak zaměstnávají a odvádějí od vztahu s Bohem, že lze nahradit jinými věcmi, které udržují duchovní citlivost. Je to rozhodně čas na modlitbu a čtení písma a ticho. Dneska to není asi moc populární, ticho, já nevím, ticho se nepěstuje. Ticho je taková věc, která lidem překáží stále, když nic jiného, tak si aspoň pustíme rádio, že jo. Nebo nějakým jiným způsobem stále chceme mít nějaké podněty. Ale Pán Bůh chce, abychom někdy četli právě jeho slovo, vnímali jeho přítomnost v tichosti, jako setkání s ním. No a to, ta další praxe, která je velmi dobrá, je společenství, které nás pozbuzuje. Na cestě vždycky je dobré, když člověk není sám. Může se něco stát, nebo když já šoféruju, tak moje manželka vždycky má něco připravené, co mi po cestě dá, třeba jablko, nebo vodu, nebo čaj. A je to výborné, že je vedle mě. A takhle na té cestě víry je to podobně. Je výborné, když nejsme na té cestě sami. Možná nějaký čas můžeme jet sami, zvládneme to, že jo, můžeme jít sami bez toho druhého, ale určitě ne trvale. Pán Bůh nám dal tento dar společenství a tak ho využívejme. No a ta třetí věc, první teda byla ta duchovní sebereflexe, potom ty praktiky, které udržují duchovní život nebo citlivost. A to třetí je taky důležitý, ale chce to odvahu. Odvahu přiznat si, že jsem ochladl, a hledat obnovu. Tady na závěr řeknu jeden příklad, velmi vážný příklad. Apoštol Petr jeden z Ježíšových učedníků, který byl jedním z nejbližších Ježíšových učedníků. Miloval Ježíše, vyznal to u Cezareje Filipovi, řekl, co tam řekl? Ty jsi Kristus, syn živého Boha. On to věděl, vyznal a slíbil dokonce, že půjde s Ježíšem i tehdy, půjde-li o život. A co se stalo? Když byl Ježíš zatčen, Petr ho třikrát zapřel. I když věděl, že je to pravda, že Ježíš je Boží syn. Ale udělal to ze strachu zřejmě, o sebe, možná o své lidi, možná proto, aby se vyhnul nepříjemnému nebezpečí. Proč tento silný příklad uvádím nakonec? Protože Petr znal pravdu, jako ji známe i my. A byl Ježíšovi velmi blízko. A přesto se stalo, že tu pravdu nežil v klíčovém okamžiku. Tak toto se může stát. Ale má to dobré pokračování. Má to dobré pokračování v tom, že jeho selhání bylo sice hluboké, ale ne definitivní. Později činil pokání, Ježíš ho obnovil a dal mu novou úlohu. Zeptal se ho, jestli ho miluje. Říká, miluji tě, že pasmuje ovečky. Tak takový je náš Pán Bůh. Duchovní lhostejnost je sice nebezpečná právě tím, že je taková nenápadná, takový tichý zabiják víry, ale zároveň je tu Bůh, který nás vyzývá, probuďte se, buďte jako Marie, vyberte si to, co je opravdu důležité. Tak na to myslíme v tom týdnu, který přijde, v těch všedních dnech. Vybírejme si to, co je opravdu důležité, co za to stojí. Ať nám v tom Pán Bůh žehná svou přítomností a Duchem Svatým. Amen.